Miradoiro do Oural. Desde este miradoiro de Punta Oural, podemos admirar a inmensidade do mar e a orografía da costa ártabra, entre Punta da Gabeira á esquerda e Punta Chirlateira á dereita. E detrás dela, ao fondo, chegase a divisar o faro de Punta Frouxeira, o final da nosa ruta. Así mesmo, podemos apreciar desde aquí á esquerda unhas fermosas vistas da entrada á Praia do Baleo e a súa fermosa contorna natural. O Atlántico, coa súa forte ondada, foi labrando nesta costa unha franxa litoral única, salpicada de praias de distinta morfoloxía e orientación, o que supón que, en escasos quilómetros, exista sempre unha praia con boas ondas para practicar surf os 365 días do ano. Trátase dunha das zonas máis constantes de Europa e que funciona en todo tipo de condicións, motivo polo que cada ano chegan ata aquí miles de persoas dos cinco continentes a practicar surf.